Salam. Bugün çoxlarımıza tanış gələn bir simvolu, amma əslində hekayəsi olduqca dərin olan Fransa bayrağını təhlil edəcəyik.
Hə, salam. Göy, ağ, qırmızı.
Bəli, bu rənglər ilk baxışdan çox sadə görünür, amma arxasında yüzillərlə tarix var, elə deyilmi? Dəyişimlər, mübarizələr.
Əlbəttə. Və bu rənglər, yəni, heç də təsadüfən bir araya gəlməyib. Hər birinin öz kökü, öz mənası var. Bəzən hətta bir-biri ilə toquşan mənalar olub.
Məqsədimiz də elə budur. Bu mənbələrə baxıb, ən vacib məqamları çıxarmaq, bu simvolun necə yarandığını, necə dəyişdiyini sizə aydınlaşdırmaq.
Gəlin elə köklərdən başlayaq onda.
Başlayaq. İnqilabdan əvvəl, yəni bu üç rəng birləşməmişdən qabaq, ayrı-ayrılıqda nə ifadə edirdilər? Məsələn, qırmızı rəng. Mənbələrdə deyilir ki, çox qədimdir.
Qırmızı, bəli, həqiqətən çox qədim kökləri var. Ən məşhur nümunələrdən biri, deməli, Paris yaxınlığındakı Sendini abbatlığının Oriflamme adlanan bayrağıdır.
Oriflame.
Hə, təxminən 1101-ci ildən bu, Parisin ilk yepiskopu, müqəddəs Denisin şəhidliyini simvolizə edirdi. Krallar onu döyüşlərdə, belə deyək, müqəddəs əmanət kimi daşıyırdılar.
Maraqlıdır.
Həmçinin səlib yürüyüşləri zamanı da qırmızı rəng var idi. Fransızların ağ fonda daşıdığı xaçın rəngi idi. Amma bu, yəni, daha çox dini bir simvol idi.
Milli yox.
Daha çox ümum xristiyan. Sonralar isə, şey, kral donanmasındakı qaleliyaların, o kürəkli döyüş gəmilərinin ştandartı kimi də istifadə olunub.
Bəs mavi? Deyəsən, o daha çox krallıqla bağlıdır, xüsusən Kapetinglər sülaləsi ilə. Qırmızı da krallarla bağlı idi, amma mavi sanki daha möhkəm idi bu əlaqə.
Düz vurğuladınız. Mavi rəng tam olaraq krallıqla sıx bağlıdır. Ənənəyə görə, bu, Müqəddəs Martinin plaşının, yəni şapə deyilən o geyiminin rəngi hesab olunurdu.
Müqəddəs Martinin.
Bəli. Və Kapetinglər dövründən həm kral hakimiyyətinin, həm də kilsənin himayəsinin simvolu oldu. Hətta kral tac qoyma mərasimlərində mavi plaş geyinilirdi, simbolik olaraq.
Deməli, o məşhur zamballar da buna görə mavi fondadır, fleur de lis dediyimiz.
Tamamilə. Fransa krallarının gerblərindəki o zamballar həmişə mavi fonda təsvir edilib. Bu rəngə hətta Bleu de France, yəni Fransa mavisi deyirdilər.
Ağ rəng bəs? O, bu ikisindən fərqli olaraq sanki daha hərbi, daha çox komandanlıqla bağlı bir simbol kimi görünür. Elədir?
Bəli, ağ rəngin hekayəsi biraz fərqlidir. Onun güclü simbolik mənası yüzillik müharibəyə gedib çıxır. İngilislərin qırmızı xaçına qarşı, fransızlar ağ fonda müqəddəs Mixailin xaçını qəbul etdilər.
Aha.
Sonra 4-cü Henrinin dövründə, bu 16-cı əsrin sonu 17-nin əvvəlləri deməkdir, ağ rəng onun şəxsi simbolu oldu. Məşhur ağ lələyi vardı, panaş blank deyirlər.
Hə, eşitmişəm.
Və ağ şərfi. Bunlar tədricən bütün kral ordusunun və komandanlığın rənginə çevrildi. Ona görə də zamanla ağ rəng birbaşa monarxiya ilə, xüsusən də inqilabdan sonrakı dövrdə monarxistlərlə assosiasiya olundu.
Deməli, həm də monarxistlərin rəngi...
Bəli, onu da deyim ki, 17-ci əsrdən inqilaba qədər kral donanmasının əsas bayrağı da məhz ağ idi.
Çox maraqlıdır. Hər rəngin öz qatı, öz hekayəsi var imiş. Yaxşı, bəs necə oldu ki, bu üç fərqli simvol, fərqli tarixçə bir araya gəldi? Bugünkü bayraq necə yarandı? Əsas məqam inqilabdır yəqin ki.
Şübhəsiz. Tam olaraq Böyük Fransa inqilabının qaynar günlərində birləşdi bu rənglər. Ən məşhur versiyaya görə, 1789-cu il, iyulun 17-sində, yəni Bastiliyanın alınmasından cəmi 3 gün sonra...
3 gün sonra.
Bəli. Kral 16-cı Ludovik Parisə gələndə, vəziyyəti sakitləşdirmək üçün Paris Milli Qvardiyasının komandanı Lafayette ona yeni bir nişan kokarda təqdim edir.
Hə, həmin o 3 rəngli kokarda?
Bəli. Orada Paris şəhərinin ənənəvi rəngləri, mavi və qırmızı ilə monarxiyanı ya da daha geniş mənada Fransanı təmsil edən ağ rəng birləşdirilmişdi. Sanki bir barışıq simvolu kimi idi. Köhnə rejim ağ və yeni inqilabi Paris mavi-qırmızı.
Və bu tez bir zamanda populyarlaşdı, yəqin ki.
Dərhal. Yeni dövrün simvoluna çevrildi.
Kokarda bəlli oldu, bəs bayrağın özü, bugünkü şaquli zolaqlı forma nə vaxt rəsmiləşdi?
İlk üç rəngli bayraq, amma dizaynı fərqli idi, dəniz donanması üçün 1790-da qəbul olundu. Qırmızı, ağ, mavi ardıcıllıqla idi səhv etmirəmsə.
Fərqli ardıcıllıqla.
Hə, amma bizim bildiyimiz bugünkü ardıcıllıq mavi dirək tərəfdə, ağ ortada, qırmızı sərbəst tərəfdə, bu 15 fevral 1794-cü ildə Milli Konventin qərarı ilə təsdiqləndi.
1794.
Bəli. Bəzi mənbələr deyir ki, bu dizaynı məşhur rəssam Jacques Louis David təklif edib. Və çox maraqlı bir detal var burada.
Buyurun.
Bu bayraq əvvəlcə yalnız dəniz donanmasının bayrağı idi, yəni pavilyon idi. Və optik illüziyanı azaltmaq üçün zolaqların eni fərqli idi.
Necə yəni fərqli?
Uzaqdan baxanda eyni görünsün deyə, mavi zolaq enin 30%, ağ 33%, qırmızı isə 37% təşkil edirdi.
Ciddi? Deməli, qırmızı daha enli idi.
Bəli. Quru qoşunları üçünsə bərabər enli zolaqlar yalnız 1082-də, Napoleon dövründə rəsmləşdi.
İnanılmaz detallardır. Amma onu da bilirik ki, bu bayraq həmişə dalğalanmayıb, fasilələr olub, xüsusən Napoleonun sonrası dövrdə deyəsən.
Düzdür. Napoleon süqut edəndən sonra Bourbonlar qayıtdı hakimiyyətə. Restorasiya dövrü deyirik buna. 1814-15 və 1815-30-cu illər.
Hə, restorasiya.
Köhnə rejimə qayıdışın simvolu kimi üç rəngli bayrağı ləğv edib yenidən ağ bayrağı milli bayraq elan etdilər. Monarxiyanın simvolunu.
Amma bu uzun çəkmədi deyəsən.
Yox, çox çəkmədi. 1830-cu il İyul inqilabı oldu, Bourbonlar getdi, yeni kral Louis Philip gəldi və o, üç rəngli bayrağı dərhal bərpa etdi.
Sonra 1848 var.
Bəli, 1848 inqilabında da bir təhlükə oldu. Sosialistlər qırmızı bayrağı təklif edirdilər. Amma məşhur şair, siyasətçi Lamartin Milli Məclisdə çox təsirli bir çıxış etdi və üç rəngli bayrağı qorudu.
Lamartinin çıxışı.
Hə, və ən maraqlısı bəlkə də 1873-də baş verib. Monarxiyanı bərpa etməyə çox real bir şans yaranmışdı. Amma taxta namizəd, Bourbon sülaləsindən Comte de Chambord.
Comte de Chambord.
Hə.
V. Henry kimi tanınan?
Bəli, o üç rəngli bayrağı qəbul etməkdən qəti imtina etdi. Dedi ki, yalnız ağ bayraq altında kral olaram. Təsəvvür edirsiniz.
Doğrudan.
Bütün bir sistemin bərpası bayrağa görə baş tutmadı.
Bəli.
Məhz bayraq üstündə bütün plan pozuldu. Bu, yəni, simvolların siyasətdə nə qədər güclü olduğunu göstərən heyrətamiz bir hadisədir.
İnanılmazdır. Nəhayət ki, bayraq konstitusiyalarda yerini möhkəmləndirdi. Bəs müasir dövrdə son illərdə bir dəyişiklik olubmu? Rənglər məsələn?
Bəli. 1946 və 1958-ci il konstitusiyaları, yəni 4-cü və hazır ki 5-ci Respublika konstitusiyaları, üç rəngli bayrağı Fransanın rəsmi milli emblemi kimi təsbit edir. Rənglərə gəlincə orada da maraqlı bir məqam var.
Necə bir məqam?
Uzun müddət ənənəvi daha tünd mavi, yəni blomarin, istifadə olunurdu. Amma 1974-cü ildə Prezident Valéry Giscard d'Estaing dövründə daha açıq, Avropa Birliyi bayrağının mavisinə yaxın bir ton qəbul edildi.
Hə, o açıq mavi.
Amma çox yaxınlarda, 2020-ci ildə, Prezident Emmanuel Macron bu qərarı ləğv edib, yenidən ənənəvi, inqilab dövrünə daha yaxın olan tünd mavi rəngə qayıtmaq barədə göstəriş verdi.
Yenidən tünd maviyə qayıdır. Bu da göstərir ki, hətta bayraq kimi bir simvolun detalları belə zamanla, siyasi abhava ilə dəyişə bilir.
Əlbəttə. Tarixi yaddaşa münasibət dəyişdikcə, simvolların detalları da dəyişə bilir.
Beləliklə, gördüyünüz kimi bu təhlil göstərdi ki, Fransa bayrağı heç də sadəcə üç rəng zolağı deyil. O, əslində, krallıqdan respublikaya, imperiyadan müasir dövrə uzanan çox mürəkkəb bir yolun.
Bəli, mübarizələrin, toqquşan ideologiyaların bir millətin formalaşmasının hekayəsini daşıyır özündə. Canlı bir tarix güzgüsüdür sanki.
Tamamilə.
Və bu söhbətin sonunda bəlkə də sizə düşünmək üçün bir sual verək. Görəsən, bir millətin bayrağının keçdiyi bu cür təkamül yolu, rənglərinin mənşəyi, onların birləşməsi, ləğvi, bərpası, hətta tonlarının dəyişməsi o millətin öz tarixini, dəyərlərini necə əks etdirir?
Maraqlı sualdır. Bu üç rəng, mavi, ağ, pırmızı, bugün sizin üçün şəxsən nə ifadə edir? Bəlkə də bu barədə düşünməyə dəyər.
Hələlik.